Se estás angustiado, toca nas vestes do rei. Se estás desesperado,